il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Mario Thomas Vassallo għal ħames ġima konsekuttiva nistedinkom għal programm ieħor fis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Wara illi fil-programmi preċedenti tajna ħarsa l-ura lejn l-istorja ta' servizz pubbliku l-ewwel darba mill-1800 sal-1921 sal-qoti tal-Kostituzzjoni ta' self-government u mbagħad kellna programm ieħor dwar l-istorja ta' servizz pubbliku bejn l-1921 sal-1964 sal-qoti tal-indipendenza. Dak għamilnihom mal-professur Godfrey Pirotta. Mbagħad ma' professur Edward Warrington kena l-istorja ta' servizz pubbliku minn wara l-qoti tal-indipendenza mill-64 u propju wasalna sal-2004 meta mbagħad effettivament Malta daħlet bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-istorja l-iktar riċenti ta' servizz pubbliku ġifri mill-ftit qabel l-2004 l-qoddim flimkien ma' Dr. Jean-Claude Kakija li huwa lettur ma' l-Istitut tal-Istudji Ewropej, l-Institute for European Studies, u li mija u se nkunu qegħdin nitkellmu dwar din il-fażi eċitanti għas-servizz pubbliku meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea. Jean-Claude, nilqak magħna fl-istudju.
Grazzi tal-istadino.
U allura l-ewwel mistoqsija toħroġ bla matriċ, kien ir-rwol taċ-ċivil matul is-snin tan-negozjati? Ġifieri aħna tħanna fl-2004, però ix-xogħol beda qabel. X'kien ir-rwol tas-Civil Service Malti f'dal perjodu?
Irridu ngħidlu li l-fatt li meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-2004 Malta kienet waħda minn 9 pajjiżi oħra li daħlet allura daħlu 10 pajjiżi u dawn l-10 pajjiżi kellhom iddaħlu regoli fil-liġijiet tagħhom biex jirrispettaw il-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fl-2000 il-Gvern Malta pubblika l-programm nazzjonali għall-adozzjoni ta' dan l-aki li huma dawn ir-regoli u allura s-servizzi jew s-servizz pubbliku Malti kellu jara dawn ir-regoli u kellu jara l-gwidi mogħtija mill-Komissjoni Ewropea biex jindaħlu dawn ir-regoli f'Malta.
Jiġifieri jekk l-Unjoni Ewropea ġiet infassla u mibnija fil-ħamsinijiet tas-seklu l-ieħor wara l-gwerra, mill-ħamsinijiet sal-2004 ra kemm għaddit liġijiet, dak ngħidulu l-akki komunitar. Dak ridna aħna nimpurtawh ġol qafas leġislattiv f'Malti u x'hekk.
U dak il-fatt u l-fatt ukoll li tinsiex li meta bdejna ndaħlu l-akki, aħna ma tantx kellna żmien. Il-fatt li beda jittieħdu liġijiet biex jidħlu dan l-akki fil-1998 meta ġajna ftaħna il-kandidatura ta' Malta biex nitlu fl-Unjoni Ewropea u Malta mbagħad daħlitlek fl-2004 ma' 9 pajjiżi oħra. F'dan iż-żmien ukoll kellek l-Unjoni Ewropea li kienet tagħmel iktar pressjoni fuq dawn il-pajjiżi biex jidħol dan l-aki. Minħabba l-fatt li kien hemm il-biża' li jekk ma jitlux dawn il-liġijiet f'ħafna pajjiżi oħra li jridu jitlu fl-Unjoni Ewropea, sa kien hemm il-fatt li jista' jkollok stabilizzazzjoni tal-sistemi politiċi tagħhom li setgħu wkoll ikollhom konsegwenzi fuq il-proġett tal-Unjoni Ewropea.
Ekku, ġifieri dawk ir-regoli u dawk id-direttivi kollha Malta flimkien mad-disa' pajjiżi l-oħra rridu jinnegozjawhom u jidaħluhom parti mill-istrutturi tagħhom u f'dan il-proċess kollu is-servizz pubbliku Malti kien l-attur primarju.
Kien l-attur primarju u Malta marret tajb ħafna meta jkun f'dan in-negozjati. Il-fatt li Malta kienet wieħda mill-iżgħar pajjiżi u mbagħad wara jekk hemm Ċipru, Malta nexxena ġġib 76 arranġament speċjali. Li fejn nidħol f'dak iż-żmien l-unika waħda li ġabet iktar arranġamenti kienet il-Polonja. Jiġifieri għalkemm is-servizz pubbliku Malti kien żgħir, Malta rnexxiela wkoll li ġibdew l-arranġamenti fil-pakkett li kien innegozjat bejn.
Jiena u nisimgħek titkellem Jean-Claude qed tfakkarni f'dik il-mistoqsija retorika li kien kiteb dħara il-professur Oliver Friggeri f'dak il-ħabta l-2004, isma, jekk Malta kien staqsaw, jekk Malta diħla fl-Unjoni Ewropea, dan ifisser li l-Unjoni Ewropea kollha diħla f'Malta?
Jista jkun dak huma t-tnejn, għalfatt li l-Unjoni Ewropea u Malta.
Imma iż-żar jidħol ġar kbir. Imma l-kbir.
Imma l-kbir ukoll. Għalhekk l-Unjoni Ewropea mbagħad għandek l-influwenza tal-pajjiż ukoll l-influwenza tal-Unjoni Ewropea.
Issa li ma kienu dawk l-istrutturi u l-karigi illi kellhom jiġu imwafqa, jiġifieri ma kienux jeżistu qabel u issa kellhom jibdew jeżistu fis-servizz pubbliku Malti sabiex iċ-ċivil Malti seta' jassumi r-responsabbiltajiet ġodda li natawlu hekk kif pajjiżna sar membru tal-Unjoni.
L-ewwel ħaġa għandek il-Kumitat Interministerjali tal-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea. Meta tħallna wbat fil-Unjoni Ewropea, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel ovvjament kien li nistabbilixxu rappreżentanza permanenti fi Brussels. Illum din rappreżentanza tfolġi rwol importanti ħafna għax hija l-komunikazzjoni diretta bejn dak li qed jiġri fi Brussels bejn l-Unjoni Ewropea u dak li qed jiġri Malta.
Il-famuża Dar Malta fi Brussels.
Il-famuża Dar Malta fi Brussels. Peress li mbagħad bdejna nġibu l-fondi bdew jidħlu l-ġid Ewropej, il-fatt li kull ministeru llum il-ġurnata għandek direttorat li huwa li ħossib l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan l-aħħar ukoll il-Gvern Malti stabbilixxa l-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej li daġġi separat mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fejn jitlu fondi wieħed mill-elementi importanti llum għandek il-Planning and Priorities Division mill-Ministeru tal-Finanzi li llum qed jħossib il-fondi fejn jitlu tal-Unjoni Ewropea.
U rridu najdu li jem mekkanizmi ta' skrutinju kontrol għawi anka fil-flużu tal-fondi u allura Planning Division bħalma semmejt inti komunalment marufa bħala l-PPCD hija żgur strateġika. Issa inti semmejt illi waħda mill-ewwel inizjattivi li kellu jagħmel il-Gvern Malti permezz tal-amministrazzjoni pubblika hija twaqqif ta' Dar Malta fi Brussell. Mhux qisha mbaxxata xi hija ferm li hemm fil-fatt hawn min jgħid li huwa l-mikrokosmo tas-servizz pubbliku Malti fi Brussell. Fejn għandek it-technical attachés ma'
Dar Malta għandha żewġ irwoli.
Issa kif tinżamm il-komunikazzjoni bejn Dar Malta u Servizz Pubbliku Malti ġol-Belt Valletta?
Irridu ngħidu li hemm komunikazzjoni formali u komunikazzjoni informali. Meta jitlu liġijiet mill-Unjoni Ewropea ovvjament daw l-ewwel pass ħajkun li ħajaslu għand Dar Malta. Allura minn għand Dar Malta hemmhekk ħajsiru diversi laqgħat mal-Ministeri Maltin. Hemmhekk ħajkollok komunikazzjoni formali bejn l-istituzzjonijiet li għandna fi Brussell u l-istituzzjonijiet li għandna Maltin. F'dawn il-laqgħat ħafna drabi għandek segretarjat tal-Affarijiet Ewropej li jrid jikkordina dan laqgħat. U dawn laqgħat huma importanti għax minn dawn il-laqgħat irid jinħarġu rapporti li jrid jasal għand il-Gvern u anke l-Parlament biex fuq ċerti deċiżjonijiet Malta trid tieħu deċiżjoni jekk għandix taċċett tagħhom jew jekk għandix trifi tagħhom. Mbagħad se jkollok laqgħat informali fejn għandek hawnhekk jidħol l-analisti u l-ħaddiema li jaħdmu f'dawn il-Ministeri fejn jibdew jiltaqgħu biex xaraw x'tip ta' deċiżjonijiet u x'tip ta' laqgħat għandu jsir bejn l-uffiċjali tagħhom.
Jiġifieri huwa pjuttost burokratiku l-ħaġa?
Hija pjuttost burokratiku minħabba l-fatt li inti għandek ċertu prassi minn fejn irid jgħaddu dawn l-ġijiet qabel Malta titieħu deċiżjoni jekk għandix taċċettahom jew le.
Issa kif jintlaħaq għax da kulħadd ħajġbet għal xawatu għandek l-interessi tal-pajjiż li mhux neċessarjament ikunu bħal ta' pajjiżi oħra. Kif isiru? Jiġifieri Malta ġeneralment tagħmel komunikazzjoni ma' pajjiżi żgħar biss jew inkella anke ma' pajjiżi ikbar skont iċ-ċirkustanzi.
Fejn iklu għandek liġijiet bħal emigrazzjoni u ambjent ovvjament Malta ħadd mull l-ewwel għand il-pajjiżi żgħar. Għandek il-pajjiżi bħal Ċipru u l-Greċja li jistgħu kollhom l-istess problemi fejn għandha Malta.
Mela mhux biżżar imma anke Mediterranju.
Mhux biżżar anke bħala reġun. Pajjiżi li għandhom ukoll l-istess karatteristiċi. Imma mbagħad ikun għandek il-fatt li Malta għandha relazzjoni tajba ħafna mal-Italja li huwa waħedha mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad għandek ukoll relazzjoni tajba mal-Ingilterra li huwa pajjiż li 50 ġimgħat oħra ħajorġ mill-Unjoni Ewropea. Allura Malta tista' tuża din relazzjoni li għandha biex issib ftehim ma' dawn il-pajjiżi ħalli flimkien jistgħu jinfluwenzaw dawn il-leġijiet li jridu jitlu mill-Unjoni Ewropea.
Essenzjalment, meta qegħdin ngħidu Malta trid tissib alleati, trid tissib soluzzjonijiet, trid tara xi jaċċetta xi jaqblilha jew ma jaqblilhiex. Essenzjalment qegħdin ngħidu ir-rwol kemm tal-politiku aktar u aktar tal-amministratur pubbliku. Tal-nista' ċivili.
L-importanti n-nista' ċivili għax huma nista' ċivili li jridu l-ewwel jagħmlu daw ir-rapport biex jaraw kif qed intlaqat Malta. Min daw tip tal-leġijiet.
Issa ħna ġejjin, jiena mid-Department tal-Public Policy fih dan il-fema, u inti ġej mill-Institute for European Studies. Xinu r-rwol ta' dawn l-istituzzjonijiet fl-università biex ifornu nies illi għandhom il-ħiliet u l-arfin biex jagħmlu dax-xogħol?
Għandhom rwol importanti ħafna, speċjalment il-fatt li aħna rridu nagħlmu nur nagħtu taħriġ lill-istudenti tagħna. Nara mill-kastiet tal-Institute for European Studies kif taħdem l-Ewropa, x'tip tal-leġijiet tagħmel l-Ewropa. Minħa tagħkom il-fatt kif jaħdmu l-leġijiet, x'tip tal-leġijiet nistgħu ndaħlu. Għaliex ikun hemm harmonizzazzjoni tal-leġijiet, x'jiġri meta ma jkunx hemm harmonizzazzjoni. X'inhuma l-konsegwenzi mill-Unjoni Ewropea jekk ma jkunx hemm din harmonizzazzjoni. Għax l-Unjoni Ewropea jekk il-pajjiż ma jidaħħax il-leġijiet li tixtieq, allora dan ifisser li l-Unjoni Ewropea ikollha dritt li tieħu dawn il-pajjiżi fil-qorti Ewropea. U dawn jistgħu anke l-Unjoni Ewropea li iżomm il-fondi ta' dawn il-pajjiżi sakemm dawn idaħlu l-leġijiet apposta.
Ejja nkunu ftit iktar konkreti, Jean-Claude, fi kliem sempliċi, tispjegana ftit x'inhu l-proċess biex Malta tikkoordina l-politika Ewropea f'diversi joqsma speċjalizzati bħal ngħidu aħna qed nieħdu eżempji ta' politiċi differenti, tal-politika ambjentali jew il-bidja jew l-enerġija. X'inhu l-proċess?
L-ewwel nett ikollok il-liġi proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Din il-liġi bid-dritt tgħaddi għandi rappreżentanza ta' Malta f'kollha rappreżentanti oħra li huma membri tal-Unjoni Ewropea, tgħaddi wkoll għandi il-Parlament Ewropew, u mbagħad ir-rappreżentant ta' Malta trid tibgħat din il-liġi din il-proposta li segretarjat tal-Unjoni Ewropea f'dak il-Ministeru fejn ħadd affettwa din il-liġi. Jiġifieri jekk tkun liġi fuq l-ambjent trid tmur.
Mela f'kull ministeru kif qed inti hemm uffiċċju apposta għall-affarijiet Ewropej.
Dan il-Ministeru mbagħad irid jieħu deċiżjoni, irid jagħmel rapport, jagħmel memorandu fuq l-impatt ta' din il-proposta mhux fuq dak il-Ministeru biss fuq Malta kollha. Isiru ovvjament għandek meetings bejn Dar Malta u l-Ministeru u istituzzjonijiet oħra fejn tibda titwassal pożizzjoni li l-Parlament Malti u l-Gvern Malti irid jieħu. F'dan il-pass ukoll tidħol ir-rwol tal-music li tista' tagħmel konsultazzjoni bejn il-soċjetà u l-gvern fuq din il-liġi biex ovvjament il-gvern ikollu fema ta' dak xi jridu s-soċjetà Maltija qabel jieħu pożizzjoni fuq liġi partikolari.
Jiġifieri biex Malta tfassal il-pożizzjoni tagħha mhux biss il-Ministeru jrid ikun attivat biex joffri il-pożizzjoni tiegħu imma wkoll anke l-NGOs.
Anke l-NGOs.
Li huma impattati b'dik
li jistgħu kollhom
skont il-qasam tal-politika.
Anke fil-konsultazzjoni l-NGOs ikollhom dritt li jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq liġi partikolari.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensi ilha is-servizz pubbliku l-biraħ illum u għada fuq Campus FM miegħi Mario Tomas Vassallo għandi lill-Dr. Jean-Claude Cachia li miegħu qegħdin nitkellmu dwar l-amministrazzjoni pubblika ta' Malta mill-2004 l-quddiem meta allura iċ-ċivil issa tabba bir-responsabilità anke tal-koordinazzjoni u twetti tal-politika Ewropea. Jean-Claude, il-letteratura akademika sostni li minħabba nuqqas ta' riżorsi f'pajjiż żgħir bħal tagħna in-nies jilbsu ħafna kpiepel differenti. Il-fatt li l-uffiċjali pubbliċi Malti huma anqas speċjalizzati imma jista' jkunu fil-fatt hekk aktar flessibbli. Meta mqabla mal-kollegi tagħhom fil-bqija tal-Istati Membri x'joffri l-iżjed meta niġu biex impoġġu mal-mejda tan-negozjati, jiġifieri li aħna inqas speċjalizzati imma aktar flessibbli, joffri vantaġġi u żvantaġġi.
Irridu ngħidu wkoll li fuq dan il-punt il-letteratura Ewropea hija wkoll xettika fuq ir-rwol tal-istat iżgħar fejn anke fejn itlu servizz pubbliku. Waħda mit-teorijiet tgħid li minħabba li għandna servizz pubbliku żgħir, Malta u pajjiżi oħra ma setgħux jaħadmu b'suċċess il-presidenti tagħhom. Din hi l-fatt mhux veru, meta għandek l-ewwel ħaġa.
Aħna l-kolxi jiena tagħha.
Apparti il-pajjiż, pajjiż ieħor Lussemburgu li huwa pajjiż ieħor żgħir, li kellu responsabilità ta' numru ta' presidenzi u dawn numru ta' presidenzi kienu kollha ta' suċċess. Għandek ukoll il-Kasta Malta li ftit ilu kienet tieħu responsabilità tal-presidenza ftit wara li ittieħed il-vot fuq Brexit u Malta nnexxiela b'suċċess tasar fi tmiem din il-presidenza. Il-fatt li għandek ukoll servizz pubbliku żgħir ifisser ukoll li iktar ġurżaniet jistgħu jittieħdu iktar malajr. Għadna kif għedna milux li fejn jitlu negozjati Marta nnexxiela iġib numru kbir ta' arranġamenti speċjali. Dan ifisser li dawn l-arranġamenti saru minħabba li servizz pubbliku Malti ħal opportunità tal-Unjoni Ewropea biex jikseb ħafna drittijiet għal Maltin. Dan kien suċċess. Jiġifieri għalkemm aħna żgħar, għalkemm m'għandniex ir-riżorsi li għandu pajjiżi oħra, xorta qed jinnexxielna naslu l-messaġġ tal-Maltin fl-Unjoni Ewropea.
F'dan il-kuntest li qiegħed tgħid u anke rreferejt għalija qed nitkellem dwar il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea fl-2017 li minkejja ċ-ċokkon tagħna is-Servizz Pubbliku Malti ħareġ bl-onuri kemm f'dik li hija organizzazzjoni kif ukoll ma' dak li għandu x'jaqsam mal-aġenda. U ix-xogħol nafu wkoll illi intkom bħala istitut għamiltu wkoll pubblikazzjoni akademika dwar il-kontribut u l-konsegwenzi tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea. X'ti kummenta?
Is-sena l-oħra l-Istitut for European Studies ħareġ ktieb fuq il-Presidenza ta' Malta anke minħabba l-fatt li ħafna studji li jsiru fuq il-Presidenzi ma jarawx l-impatt li jkollhom il-pajjiżi sar fuq dawn il-Presidenzi. Speċjalment fejn jitlu l-letteratura fuq l-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħha fuq il-pajjiżi u l-pajjiżi u l-impatt tagħhom fuq l-Unjoni Ewropea, allura għandek żewġ irwoli l-impatt ta' l-ju fuq il-pajjiżi imma anke l-impatt tal-pajjiżi fuq l-Unjoni Ewropea, dawn l-istudji ħafna drabi ħajmorru fuq il-pajjiżi kbar. Meta għandek il-Ġermanja, Spanja, l-Italja u pajjiżi wkoll fl-Iskandinavja li jistgħu jkollhom irwol anke f'ċerta liġijiet li tħollhom l-Unjoni Ewropea anke fejn tħoll l-ambjent. Il-President ta' Malta kienet ta' suċċess. Suċċess minħabba li aħna konna nafu iż-żmien meta Malta kellet tal-Presidenza, allura kellna iktar żmien li preparaw ruħna għal din il-Presidenza, kellna żmien ukoll nedikaw is-servizz ċivili biex nieħdu responsabilità ta' din il-Presidenza.
Eżatt, ingħata ħafna taħriġ.
Ingħata ħafna taħriġ, imma wkoll kellna prioritajiet. Ma kellniex prioritajiet daqs pajjiżi oħra, imma s-sitt u seba' prioritajiet li kellna għenu l-servizz ċivili biex jkun jista' jiffoka fuq dawk prioritajiet ħalli jagħmlu din il-Presidenza suċċess.
Għaliex fl-arti tan-negozjati jekku kważi inutli taqbad aġenda kbira ħafna biex imbagħad ma jkollokx ir-riżorsi li inti tkun tista' tiddjalaga magħha u tinnegozja b'mod suċċess fuq il-punti kollha aħjar wieħed jiffoka fuq numru ta' issues partikolari. Kollox ma kollox, anka mill-istudji tiegħek naf li inti wkoll studjajt il-qasam politiku Malti fil-kuntest Ewropew. Kollox ma kollox, kif tiddeskrivi l-esperjenza tas-Servizz Pubbliku Malti fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 15-il sena?
Anke sonni l-Servizz Malti qed jara l-opportunitajiet anke fejn l-Unjoni Ewropea. Kellna nadattaw servizz pubbliku bħal kull istazzjoni oħra kellu jadatta għal realtà ġdida li l-Unjoni Ewropea. Imma matul iż-żmien innexxu li jadatta, innexxu li jadatta biex indaħlu dawn il-liġijiet u innexxu li jadatta wkoll minħabba biex nużaw dawn il-fondi li ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi dawn il-fondi ġejjin b'ridi ġistretti mill-Unjoni Ewropea kif għandhom jużaw, allura l-Gvern Malti qed juża s-servizz pubbliku biex xara li l-proġetti li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea ikunu ta' suċċess.
U hawnhekk terġa' tiġi wiċċ imbiċċ ma' dawk l-istituzzjonijiet fi ħdan is-servizz pubbliku li huma responsabbli mill-użu u l-infi u l-kontabilità tal-fluss Ewropej u xejn.
Ekku, l-fatt l-waħda mill-istituzzjonijiet importanti li għandek il-Planning and Priorities Coordination Division fejn hemm għandek aħna jdurhom il-EU Funds Officers u l-EU Funds Managers li dawn huma responsabbli fuq dawn il-proġetti. Meta proġett jingħata inti ħajkollok dawn in-nies uffiċjali pubbliki li jridu jaraw li ħafna drabi ikun hemm fejn qed jintefqu l-flus biex jaraw li l-flus qegħdin actually jintefqu fuq dawn il-proġetti.
Viżavi, pereżempju, għax dan fondi Ewropej aħna għal sempliffikazzjoni jgħidulhom fondi Ewropej, ma dan hemm diversi tipi, hemm fondi strutturali, fondi ta' koeżjoni, fondi reġjonali.
Fil-ħadd għandek tip ta' fondi fejn hemm flus differenti li huma involuti. li huwa l-importanti illi dawn il-proġetti jiġu finalizzati minħabba l-fatt li jekk ma jiġux finalizzati il-flus irid jerġgħu jingħataw lill-Unjoni Ewropea. Allura l-Gvern Malti u l-Servizz Pubbliku jagħmel minn kollox biex dawn il-flus jiġu minn fuqha ħafna drabi fuq proġett li ħajbin rifkaw is-soċjetà Maltija fuqhom.
Issa ħafna osservaturi anka politiċi f'Malta qegħdin diġà jitkellmu u jinsabu mħassbi li minħabba ekonomija b'saħħitha illi għandha Malta illum u koll anka bit-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jista' jkun li l-fondi Ewropej jinżlu għal Malta ġifieri ma jibqgħux fil-livelli li konna mdorrin bihom f'dan l-aħħar 15-il sena. Da x'impatt jista' jkollu anke fuq is-sentiment għal-Maltin vis-a-vis ħubija fl-Unjoni Ewropea.
L-ewwel punt irid naraw għaliex dawn il-fondi jistgħu jonqosu. Għandek il-fatt li ovvjament għandek l-Ingilterra li ħa toħroġ, ir-Renju Unit li ħa joħroġ mill-Unjoni Ewropea, allura l-budget tal-Unjoni Ewropea ħa jonqos. Sakemm ma jkollokx pajjiżi oħra li jridu jsidu l-budget tagħhom għall-Unjoni Ewropea. Fejn titħol Malta għandek il-fatt li Malta ħadet dawn in-numru ta' fondi għax l-Unjoni Ewropea rat li Malta ma kienieċ fl-istess livell ekonomikament kapit tal-edukazzjoni infrastrutturali ma pajjiżi oħra. Allura Malta ngħata dawn il-fondi bħal kif ingħataw dawn il-fondi l-pajjiżi oħra biex Malta tkun tista' tikkompeti ma' dawn il-pajjiżi. Meta Malta daħlet l-Unjoni Ewropea l-qoddim Malta għamlet avanzi kbar. Tant għamlet avanzi kbar li Malta l-hom il-ġurnata tista' tikkompeti ma' dawn il-pajjiżi. Mbagħad għandek il-fatt li fl-Unjoni Ewropea għandek
ngħidu nikkompetu mal-faxxa ta' fuq tal-pajjiżi mal-Iskandinavja, mal-Ġermanja u x'hekk u x'hekk. Mal-pajjiżi iktar żviluppat.
Fejn ħolqat Malta għandek waħda mill-inqas rati, Malta għandek waħda mill-iktar rati importanti fejn jidħol investiment ta' kumpanji barranin fil-pajjiż, allura l-fatt li għandek li Malta llum il-ġurnata tista' tikkompeti ma' daw il-pajjiżi.
U dan għandu l-potenzjal li jinqas l-allokazzjoni għal Malta.
Fatt għandek il-ċans li Malta llum il-ġurnata peress li għamlet daqshekk progress li jista' jkun li jkollha inqas fondi mill-Unjoni Ewropea fejn kellha fil-passat.
Taħseb li jista' jimpatta dwar il-fema tal-Maltin fis-sħubija jista' jkun li jsiru iktar xettiċi?
Jista' jkun il-fatt li aħna anke fejn il-proġetti promovejna ħafna l-fatt li dawn ġejjin mill-fondi mill-Unjoni Ewropea.
Bil-bord kullimkien.
Bil-bord kullimkien, bil-logos tal-Unjoni Ewropea, allura l-Maltin jafu li ħafna mill-fondi ġejjin fuq dawn il-proġetti.
Ekku, qed ħafna mill-fondi għaliex hemmhekk hemm il-kwistjoni tal-proporzjonalità, ġifieri parti mill-flus, il-parti kbira jħorġu mill-fondi Ewropej. Jista' jkun 80-85% u l-bqija tal-fondi jkunu minn sorsi lokali ħafna drabi.
Ħafna drabi iva l-fatt li għandek il-liġi Ewropea li tgħidlek li mill-inqas 20% ta' dawn il-fondi jridu jiġu mill-gvern lokali fejn jidħol Malta, allura mill-Parlament, fejn jidħol il-Kunsill jista' jkun il-Kunsill Lokali, fejn jidħol organizzazzjonijiet oħra jista' jkun minn dawk l-organizzazzjonijiet.
Ħasaqsik issa li wasalna lejn l-aħħar tal-programm tal-lum domanda ipotetika fil-fatt f'dawn il-programmi f'dis-sens ilha mhux l-ewwel darba u tnejn li l-aħħar mistoqsija għall-mistieden tiegħi tkun waħda ipotetika. Li kieku kellek, Dr. Kakija, tkun mod is-seta li tbiddel tliet affarijiet mill-lum għal-għada fil-mod ta' kif is-settur pubbliku Malti jiffunzjona fir-realtà tal-Unjoni Ewropea. Li ma kienu jkunu dak it-tliet elementi li kont tagħżel biex tbiddel?
Huma tliet elementi li ġa qed jiġu implementati fis-servizz pubbliku. L-ewwel ħaġa għandek it-tnejjed tal-burokrazija. Ħafna drabi għalkemm Malta huwa pajjiż żgħir fejn iktar ċentralizzat għandek din il-burokrazija li jista' jkun twassal inqas investiment. Allura jekk Malta jekk jonqsu dawn il-fondi mill-Unjoni Ewropea, allura rridu nġibu iktar investiment, ħafna drabi rridu inqas burokrazija biex inħeġġu kumpaniji jinvestu iktar Malta.
Imma l-burokrazija qiegħda hemmhekk mhux biex tagħmel kontrolli u kontabilità.
Qiegħda hemmhekk biex tagħmel kontroll imma rridu nagħmlu mod kif il-kontroll ma jfissirx li inġallu ċerti kumpaniji ma jinvestux fil-pajjiż. U mbagħad għandek it-teknoloġija. Illum il-ġurnata niddaħlu t-teknoloġija, imma noqogħdu attenti kif intallu t-teknoloġija. Għax il-fatt li qed tiddaħħal teknoloġija, allura kollox qed isir bil-lugżu tal-internet ifisser li aħna nista' jkunu
ekonomija diġitali.
Ekonomija diġitali li tista' twassal li madi l-informazzjoni li hemm f'dan il-famuż internet se jkun taħt vulnerabbli għall-attakki li jistgħu jsiru.
Kif kellna dan l-aħħar bank rispettużu u li nif-pajjiżna.
Allora, f'dak il-każ irridu ndaħlu t-teknoloġija, imma wkoll irridu noqgħod attenti kif titħol teknoloġija u x'informazzjoni għandna rridu nagħmlu mill-aħjar biex din l-informazzjoni tkun.
Fosthom pjanijiet ta' kontinġenza, protezzjoni u żgur minn dawn l-attakki tal-ċibernatika.
U mbagħad għandek il-fatt tal-edukazzjoni. Illum għandek iktar nies jiggradwaw, allura għandek iktar nies jistgħu jidħlu fis-servizz pubbliku imma rridu ħafna drabi anke l-università qed tipprova dan nagħtu iktar prattika lil dawn in-nies. Mhux ġras biss it-teorija imma anke fejn jidħlu istituzzjonijiet Ewropea anke fejn jidħlu ministeri Maltin. Irridu narrawhom iktar kif jaħdmu. Mela għandek il-fatt li ħafna mill-dipartimenti qed jgħidu dal-famuż placement. Dal-placement x'inhu? Placement huwa li aħna parti mill-kors nibgħatu n-nies jaħdmu ma' dawn l-istituzzjonijiet biex narrawhom kif jaħdmu. Biex meta jiġu jiggradwaw allura lesti għad-dinja tax-xogħol ikun jafu x'ha jitfaċċaw.
Pern importanti ħafna, ekku. U rridu ngħidu wkoll illi anke fil-każ tal-dipartiment li minnu ġejjin id-dipartiment tal-public policy, is-servizz pubbliku mhuwiex biss dak li jirċievi l-gradwati imma wkoll dak li jtina l-istudenti għaliex ħafna mill-istudenti tagħna huma adulti huma uffiċjali pubbliċi illi ta' 30, 40 jew 50 sena jiddeċiedu li jagħmlu kors l-università u allura ikollhom iktar abbiltajiet u ħiliet biex jaqdu dmigrom.
Naħseb dan importanti ħafna il-fatt li inti gradwajt 20 sena ilu jista' jkun il-fatt li terġa' tidħol l-università biex ikollok esperjenzi ġodda, ikollok background ġdid li tista' tuża fis-servizz pubbliku.
U fuq dak il-kumment aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor il-ħames wieħed fis-sensiela is-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada. Jiena nfakkar l-semmija illi huma jistgħu jaċċessaw il-programmi ta' Campus FM inkluż din is-sensiela billi jisimgħu il-webcasts u dan billi jidħlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM jażlu is-sensiela ta' l-għażla tagħhom u minn hemmhekk jikklikjaw fuq il-programm li jkunu jixtiequ jisimgħu fil-kwiet u fil-ħin illi huma jippreferu. Nirringrazzja lilek Dr. Jean-Claude Kakija illi kont magħna llum.
Nirringrazzja lilek tal-istadina.
U l-tekniku tal-programm Samuel Attart. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlief li nawguralkom is-saħħa u s-slim u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, illum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Presentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.